Klauso Atlik Radiosu, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 16-may, dushanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Tabiiy ofat. Namanganda sel keldi. 3 odam nobud bo'ldi. GM majorasi. GM O'zbekiston jinoiy sxemalariga aloqador bankka yangi rahbar tayinlandi. Dollar majorasi. O'zbekiston qora bozorida dollar bir kunda 1000 so'mga arzonladi. Muhojirlar jangi. Moskvada o'zbeklar ishtirok etgan Markaziy Osiyolik va Kavkazliklar qurolli to'qnashuvida 3 kishi o'ldi, 4 kishi og'ir ahvolda. Fohishalar arzi. Qozoq fohishalari prezident Nazarboyevga o'zbek fohishalaridan shikoyat qildi. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Asaka banki boshqaruv raisi lavozimiga Azim Ahmad Hajrayev tayinlandi. Moliya qallobligida ayblanib, fevral oyida qamoqqa olingan Qahramon Oripovning o'rniga tayinlangan 37 yashar Azim Ahmad Hajrayev bundan avval O'zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki boshqaruv raisi o'rinbosari lavozimida ishlagan. Asaka bank rahbar, yangi rahbar tayinlangani to'g'risidagi xabarni ozodlik manbalari tasdiqlashdi. Toshkent shahar prokuraturasining valyuta, soliq va noqonuniy daromadlarni legallashtirish jinoyatlariga qarshi kurash departamentining bankda taftish o'tkazgani ortidan Asaka bankka yangi rais tayinlandi, deya bildirdi manbalar. Prezident Karimovning kenja qizi O'zbekistonning UNESCO'dagi vakili Lola Karimova-Tillayeva Global Gift Foundation tashkilotining mukofotini oldi. Bu haqda Karimova-Tillayeva o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali ma'lum qildi. Karimova-Tillayevaning Facebook sahifasida 3-chi shaxs nomidan berilgan xabarda mukofotni Global Gift Foundation tashkiloti nomidan mashhur aktrisa va filantrop Eva Longoria topshirdi, deyiladi. Global Gift Foundation har yili o'tkazadigan marosim bu safar 69-chi xalqaro Kan kinofestivali o'tkazilayotgan Fransiya janubidagi Moviy sohil kurortida uyushtirildi. O'zbekistonning UNESCO'dagi vakili Lola Karimova-Tillayeva shu yil boshrog'ida o'ziga qarashli ijtimoiy tarmoq sahifalarida Hollywoodda Oscar mukofotini topshirish marosimi yonida o'tkazilgan bazmi Jamshidda eri Timur Tillayev bilan ishtirok etgani to'g'risidagi xabarlarni ham tarqatgan edi. O'zbekistonda AQSh dollarining qora bozor narxi keskin tushib ketdi. Toshkentdagi sarroflarga ko'ra, bir hafta avvalroq 6700 so'mdan sotilgan AQSh dollari dushanba kuni 5500 ko'rsatkichidan pastroqqa tushgan. AQSh dollarining qora bozordagi kursi joriy yil boshida yangi yil bayrami kunlari ham 6200 so'mdan birdaniga 5300 so'mga tushib ketgan edi, lekin ko'p o'tmay yana 6000 so'm ustiga chiqqan va mart oyiga kelib 6700 so'mlik ko'rsatkichni kesib o'tgan edi. Tojikiston parlamenti Moskvaning Xovansk qabristonidagi ommaviy mushtlashuvda 3 nafar tojik fuqarosi halok bo'lganidan xavotir bildirdi. Parlament raisi Shukurjon Zuhurov 16-may kungi majlisda qilgan chiqishida o'z yetakchiligidagi deputatlar guruhi Xovansk qabristonida ro'y bergan mushtlashuvni Rossiya rasmiylari bilan muhokama qilgani seshanba kuni Moskvaga borishini ma'lum qildi. 14-may kuni Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari va Shimoliy Kavkazlik Rossiya fuqarolari o'rtasida chiqqan ommaviy mushtlashuvda 30'ga yaqin odam, jumladan bir necha o'zbekistonlik ham jarohatlangan edi. Bir necha yuz kishi ishtirok etgan to'qnashuvda o'qotar qurollar ishga solindi. Mushtlashuv oqibatida bir necha o'zbekistonlik jarohatlanganiga qaramasdan O'zbekiston rasmiylaridan bu hodisaga munosabat bildirilgani yo'q. Qo'shma Shtatlarda saraton kasalligi oqibatida jinsiy olati kesib tashlangan erkakka penis transplantatsiyasi o'tkazildi. Massachusets shtatida 8-9-may kunlari 15 soat davom etgan jarrohlik amaliyoti natijasida erkaklik alomati tiklangan 64 yoshli Thomas Manning bunday operatsiyani boshdan kechirgan ilk amerikalik bo'ldi. AQShda o'tkazilgan ilk penis transplantatsiyasida o'lgan donordan olingan olat boshqa odamga tikib qo'yildi. New York Times gazetasi Manningning avvalgi holatimga qaytmoqchiman degan so'zlaridan iqtibos keltirmoqda. Bu murakkab jarrohlikni o'tkazgan Massachusetts markaziy kasalxonasi bosh jarrohi doktor Curtis Citrullo bu hali yaxshi o'rganilmagan soha bo'lishiga qaramasdan bemorning tuzalib ketishiga nekbinlik bilan qarayotganini bildirdi. Shu paytgacha jinsiy a'zo 2 marta transplantatsiya qilingan. 2006 yilda Xitoyda o'tkazilgan jarrohlik amaliyoti muvaffaqiyatsizlik bilan yakunlangan edi. 2014 yil dekabrida Janubiy Afrikada o'tkazilgan operatsiya muvaffaqiyatli bo'lgan va bemor keyinchalik ota bo'lgan edi. Armaniston va Ozarbayjon prezidentlarining Tog'li Qorabog'da sulh o'rnatilishi masalasini muzokara qilgan 16 may kuni Venada uchrashishlari kutilyapti. Bu aprel oyida Tog'li Qorabog' ayirmachi mintaqasida zo'ravonliklar avj olganidan beri Ilhom Aliyev va Serj Sarkisyan o'rtasidagi ilk yuzma-yuz uchrashuv bo'ladi. France Press'ning xabar qilishicha Venada Suriya va Liviya bo'yicha muzokaralarda ishtirok etayotgan AQSh va Rossiya tashqi ishlar vazirlari Jon Kerri va Sergey Lavrovlar ham Armaniston va Ozarbayjon prezidentlari bilan uchrashishni rejalashtirgan.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat murojaat qiling, Sayfon va Ozodlik Mobi yengishmari tayyor turishibdi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimiz davom etadi. Demak, Asaka banki boshqaruv raisi lavozimiga Azim Ahmed Hajayev tayinlandi. Moliyaviy qalloblikda ayblanib, fevral oyida qamoqqa olingan Qahramon Oripovning o'rniga tayinlangan 37 yashar Azim Ahmed Hajayev bundan avval O'zbekiston tashqi iqtisodiy Moliya Milliy banki boshqaruv raisi o'rinbosari lavozimida ishlagan. Valyuta bilan bog'liq jinoiy sxemalarni tuzganlikda ayblangan Asaka bankka yangi raisning tayinlanishi O'zbekistonning qora bozorida dushanba kuni AQSh dollari qadrining keskin pasaygan paytiga to'g'ri keldi.
Azim Ahmadjonovning Asaka bankga rahbar lavozimiga o'tib ketgani to'g'risida u ishlagan O'zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyat milliy bankidagi ozodlik manbasi bildirdi.
Azim Isroilovich bugundan boshlab Asaka bankda ish boshladi. Qaror 11 may kuni chiqqan bo'lsa ham, bugun eski ish joyiga kelib xayrlashib ketdi. Azim Isroilovichga Asaka bankdagi moliyaviy chigalliklarni bartaraf qilish vazifasi topshirildi,
deydi ozodlik manbasi. Asaka bankdagi ozodlik manbalariga ko'ra, Toshkent shahar prokuraturasining valyuta, soliq va noqonuniy daromadlarni legallashtirish jinoyatlariga qarshi kurash departamentining bankda tafsir o'tkazgani ortidan Asaka bankga yangi rais tayinlangan. Ozodlikning O'zbekiston boshqaruv elchisiga yaqin manbasining aytishicha, bu tayinlov GM O'zbekiston qo'shma korxonasidagi tergovlar bilan bog'liq jarayonning uzviy qismidir.
Asaka bankning avvalgi raisi Qahramon Oripov moliyaviy qalloblikda ayblanib sudlandi. Bankning valyuta kredit operatsiyalari bilan shug'ullanuvchi 2 top menejer ustidan tergovda GM O'zbekiston jinoiy sxemalari Asaka Bank orqali o'tgani o'rtaga chiqdi. Keyin shu asosda kredit bo'limining kattasi Sultan Qoldiboyev, investitsiya departamenti boshlig'i Jahongir G'aybullayevichlar so'roq qilindi. Bu so'roqlardan keyin GM O'zbekiston bosh direktori Tohir Jalilov va bu shirkat snabjeniyasini qiladigan Ravshan Iskandarov qamaldi. Shuning fonida Azim Ahmedjonov Asaka bankka rahbar qilib keltirildi,
deydi suhbatdosh. Manbaning yana iddao qilishicha,
Asaka bank mulozimlari o'z vaqtida avtomobil savdosi bilan bog'liq valyuta ayirboshlash operatsiyalaridan tushadigan valyutani muntazam ravishda qora bozorga chiqarib, 2 barobar qimmatga sotish bilan shug'ullangan.
Eslatib o'tamiz, Asaka bankning sobiq boshqaruv raisi Qahramon Oripov 2 fevral kuni lavozimdan chetlatilgan edi. Respublika bosh prokuraturasi Oripovni valyuta jinoyatlari va noqonuniy daromadlar legalizatsiyasi bilan bog'liq jinoyatlarda ayblagani haqida bayonot tarqatgan edi. 1996-yil ta'sis etilgan Asaka bankning asosiy faoliyati O'zbekistondagi avtomobil ishlab chiqarish sohasini kreditlashtirishga qaratilgan. Bankning asosiy hissadori O'zbek avtosanoat davlat shirkati hisoblanadi. O'zbekiston hokimiyat idoralariga yaqin odatlik manbasining aytishicha, mamlakatda mahalliy avtomobillar savdosidan keladigan valyuta tushumlari Asaka bankdagi maxsus odamlar tarafidan suiiste'mol qilinadi. Manba: O'zbekistondagi bank amaldorlari valyuta kursining hukumat belgilagan va qora bozordagi kursi o'rtasidagi tafovutdan mo'may daromad ko'rib kelganini iddao qildi. Shu paytgacha shakllangan tajribaga ko'ra, O'zbekistonda ishlab chiqariladigan va narxi aks dollarda belgilanadigan mashinalarni sotib olish uchun xaridor avvalo O'zbekistondagi Capital Bank yoki Asaka Bankda valyuta hisobini ochishi va mashina narxining 85% naqd dollarda shu hisobga qo'yishi talab qilingan. Ozodlik manbasiga ko'ra, shu paytga qadar valyuta ayirboshlash operatsiyalaridan keladigan dollarlar muntazam ravishda qora bozorga chiqarilib, 2 barobar qimmatga sotib kelingan.
Demak, valyuta bilan bog'liq jinoiy sxemalarni tuzganlikda ayblangan Asaka banki yangi raisining tayinlanishi O'zbekistonning qora bozorida dushanba kuni AQSh dollari qadrining keskin pasaygan paytiga to'g'ri keldi. 16 may kuni nafaqat poytaxt Toshkent, balki viloyat valyuta qora bozorlarida 1 AQSh dollari narxi 1000 so'm atrofida pasaydi. Ozodlik manbalariga ko'ra, o'tgan 1 oy davomida 6700-6600 so'mdan sotib kelingan dollarning bir kunda 5500 so'mga sho'ng'ishi bozorda o'ziga xos vahima tug'dirmay qolmagan. O'zbekiston eksport qiladigan paxta va gaz kabi xomashyo narxi jahon bozorida keskin tushishi ayni paytda Rossiyadan mehnat muhojirlari yuborayotgan dollar miqdorining 70%ga qisqarishi ortidan qora bozordagi AQSh dollari kursining muttasil oshib borayotgani kuzatilayotganidir. Bu tendensiyadagi keskin burilishni sharhlagan o'zbekistonlik mutaxassislar dollar arzonlashi ortidagi bir necha asosiy sababni tilga oldilar. Ozodlik bilan shaxsi sir qolish sharti bilan suhbatlashgan O'zbekiston bank tizimi mulozimlaridan biri dollar arzonlashishini 4 sababga ko'ra izohladi.
O'zbekistonda naqd so'mning massasi 20-25% qisqarishi dollar pasayishiga olib kelgan asosiy sabab. Bu esa odamlar qo'lda ortiqcha so'm yo'q, demak, uni dollarga almashtirishga ehtiyoj ham kamayganini anglatadi. Ikkinchi sabab aholining import tovarlariga nisbatan to'lov qobiliyati, xarid qurbining keskin kamaygani. Import mahsulotlar bilan savdo qiluvchi tadbirkorlarning ko'pi hozir savdo yo'qligi bozorning kasodga uchraganidan gapiradi. Import tovarlar savdosi to'xtasa, ularni olib kelish ham to'xtagan, ya'ni dollarga nisbatan talab kamaygan. Uchinchi sabab qora bozorga ma'muriy aralashuv. Zotdan bu bozorning ham administrativ vositalar bilan boshqarilishi hech kimga sir emas. Hozir administrativ topshiriq berilyaptiki, ma'lum bir sabablarga ko'ra, ma'lum bir muddat ichida, ma'lum bir sanagacha dollar kursi ma'lum bir narxda, deylik, 5500 so'm atrofida ushlab turilishi kerak. To'rtinchi sababni ham tilga olish kerak, bu rubl kursidagi sal jonlanish. Rubl mustahkamlandi va 1 dollar 70 dan 64-65 rublga tushdi. Buning oqibatida aprel oyining 15 dan mayning 15iga qadar Rossiyadan pul o'tkazmalari miqdori 15-18% oshdi. Bu esa qora bozorga tushayotgan dollar miqdori sal bo'lsa ham ko'paydi degani.
Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston moliya bozorlaridagi vaziyatdan yaxshi xabardor mutaxassis qora bozorda dollar arzonlashishini ana shu 4 sababga ko'ra izohladi. Suhbatdosh dollar narxining hozirgi nisbatan arzon darajada ushlab turilishi, qancha davom etishi qator obyektiv sabablar qatori ma'muriy aralashuvning qanchaga cho'zilishiga ham bog'liqligini aytadi. Juda ko'p obyektiv va subyektiv sabablar qo'shib ketgan bu bozorda dollar narxining qachon, qanchaga o'zgarishini taxmin qilish qiyin, lekin ertami kechmi dollarning yana qimmatlashishini faraz qilish mumkin, dedi o'zbekistonlik moliyaviy tahlilchi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com/ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook, Odnoklassniki, Instagram ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz, u hanuzgacha bizning do'stlarimiz safida bo'lmasangiz, albatta sizni do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Tarmoqlarda Ozodlik do'stlari soni anchagina ko'p, jumladan Odnoklassnikida yaqinda 406 mingga yetib qoladi. Facebookda esa 230 minglik do'stlar soni yaqinda bo'ladi. Demak, sizni ham do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Dasturimizni, demak, Namangandan olingan xabar bilan davom etamiz. Namangan viloyatining Pop tumani Chodak qishlog'iga sel kelishi oqibatida bir yosh oilaning 3 a'zosi nobud bo'ldi. Mahalliy rasmiylardan olingan ma'lumotga ko'ra, o'tgan tunda kuchli yomg'ir yoqqan va tongga yaqin qishloqqa yopirilgan sel 28 ta xonadonni yuvib ketgan. Ayni paytda Namangan viloyat hokimligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi va prokuratura vakillaridan iborat maxsus guruh halokat ko'lamini o'rganayotgani aytilmoqda.
Namangan viloyatining Choda qishlog'idan Ozodlikka bog'langan manbaning xabar qilishicha, qishloqqa qirdan yopirilgan sel o'zi bilan quyuq loyqa va shag'al uyumini olib kelgan. Ozodlikka yo'llangan maktubda jumladan shunday deyildi: Chodakning bozorini va uni tepasidagi mahallani sel yuvib ketdi. Dahshat, shag'alni bir necha kamazlab olish mumkin ko'chalardan. Sel yoppasiga bu uyni shag'al bilan ko'mib qo'ydi. Ertalab soat 11:00 bu oilani ko'mishdi. Sel esa kecha soat 9:00 boshlandi. Odamlar suvning bosimidan ko'cha eshigini tirab turishdi. Afsuski, nobud bo'lgan oilaning omadi kelmadi. Uyi suvning katta oqimi yo'lida bo'lgan. 20 minut ichida uydan asar ham qolmadi. Qishloqda ko'chalar va hovlilar shag'al girdobida qoldi, deb yozdi Ozodlik manbasi. Pop tumani mahalliy hokimiyat idoralaridan biridan olingan ma'lumotga ko'ra, 15 may oqshom soat 9:00 boshlab kuchli yomg'ir quyishni boshlagan, biroz o'tib qishloqning markazidan o'tuvchi ko'chani sel bosgan. Rasmiylarga ko'ra, nobud bo'lgan oilaning saqlanish uchun yetarli fursati bo'lmagan. Rasmiy bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. Bitta xonadondagi yosh oilaning 3 a'zosi o'sha zahotiyoq o'lgan, chunki shag'al aralash kelgan selning oqimi kuchli bo'lgan va ular yashab turgan uyni to'liq bosib qolgan. Ota-ona va ularning bir bolasi nobud bo'ldi. Otasi 1978-yilda tug'ilgan, onasi 1983-yilda tug'ilgan, bolasi yoshroq bo'lgan. Boshqa birorta fuqaroga jarohat yetmadi, faqat uy-joylar, og'ilxonalar, ko'cha devorlari qulagan, dedi ismini oshkor etmayotganimiz mahalliy rasmiy. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Namangan viloyati hokimligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi va prokuratura vakillaridan iborat maxsus guruh ertalabdan qishloqqa yetib borgan va ayni paytda halokat ko'lamini o'rganmoqda. Choday qishlog'idagi mahalliy hokimiyat idoralari vakillaridan biri: "Hokimiyat odamlari janozaga kirib chiqishdi, oilani dafn qildik. Hozir sel yuvgan uylarni komissiya ko'rib chiqyapti. Qancha zarar yetgani hozircha noma'lum, aniqlansa shunga qarab aholiga yordam qilinadi", deb javob berdi. Chodaklik tinglovchiga ko'ra, bu bahor Choday qishlog'ida aytar yomg'ir bo'lmagan. Asli bahor boshida Chodak chollari bir jonivorni so'yib, Xudodan yomg'ir so'ragan edi. Mana yomg'ir ortig'i bilan, deb yozdi ismini oshkor etmayotganimiz manba. Darvoqa, sinoptiklar 10-15 may kunlari O'zbekiston hamda Tojikiston bo'ylab kuchli yomg'ir yog'ishi, ayrim hududlarda sel kelishi, ko'chki ehtimolidan ogohlantirgan. 12 may kuni Dushanbe shahriga yaqin qator qishloqlarni sel olgan, mingdan ortiq uy suv ichida qolgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, aholi orasida talafotlar yo'q, suv bosgan qishloqlar aholisi esa evakuatsiya qilingan. Shu oy boshida esa Samarqand viloyati Urgut tumanida ham kuchli yomg'ir yoqqan va 3 may kuni soat 5:30 sel kelgan. Ozodlik mushtariylari ijtimoiy tarmoqlar orqali yuborgan suratlarda ko'chalarni suv bosgani, ma'lum muddat transport qatnovi falaj bo'lgani aks etgan. Ammo Urgutdagi selda jarohatlangan yoki nobud bo'lganlar haqida hozircha biror ma'lumot yo'q.
Demak, Namanganda sel kelib, bir oilaning 3 a'zosi sel natijasida nobud bo'lgan. Agar tinglovchilarimiz orasida Namanganning Pop tumanida yashovchilar bo'lsa, iltimos qilardik, voqea joyidan Ozodlikka foto va video tasvirlar yo'llashlarini.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Navbatdagi lavhamiz Moskvadan olingan 14-may shanba kuni Moskvaning Xovansk qabristonidagi ommaviy mushtlashuv va otishmada ishtirok etganlarning 111 nafari hibsga olindi. O'zbeklar ishtirok etgan Markaziy Osiyolik va Kavkazliklar qurolli to'qnashuvida 3 kishi o'lgan va 4 kishi og'ir ahvolda. Moskva shahar politsiyasi qo'lga olinganlar qatorida migratsiya hujjati joyida bo'lmagan 42 nafar tojikistonlik va o'zbekistonlik mehnat muhojiri Rossiyadan deportatsiya qilinishini ma'lum qildi. Mavzuga doir qo'shimcha ma'lumotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Dushanba kuni Xovanskiy qabriston direktori Yuriy Chabuyev prezident tuman sudi qarori bilan hibsga olindi. Bu sudda shuningdek hujum qilganlar tomonidan bo'lgan yana 14 kishiga nisbatan sudning ayni qarori chiqarilishi kutilmoqda. Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi hozirga kelib qabriston hududidagi janjalda ishtirok etgan 112 odam qo'lga olinganini ma'lum qilmoqda.
Всего в конфликте приняли участие около 200 человек. Большинство из них уроженцы Средней Азии и Северо-Кавказского региона, мигранты, нанятые частным порядком.
Janjalda 200 ga yaqin odam ishtirok etdi. Ularning aksari Markaziy Osiyo va Shimoliy Kavkaz mintaqalaridan kelganlar. Fuqarolarimiz tomonidan shaxsiy tartibda yollangan muhojirlar ekani aniqlandi. 23 kishi jiddiy jarohat oldi. 3 kishi nobud bo'ldi. Daktiloskopiya natijasida politsiyaga hodisa joyidan keltirilgan 90 kishidan 12-tasida hujjati yo'qligi, yana 15 nafari migratsiya qoidalarini buzganlikda gumon qilindi, dedi Sofiya Xotina. Politsiya vakilasi Moskva shahri ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbari Anatoliy Yakunin talabi bilan Moskva shahrida joylashgan 78 ta qabriston moliyaviy xo'jalik faoliyati tekshirilishi e'lon qilindi. Moskvada ishlayotgan muhojirlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shahar politsiyasi Xovanskiyga yaqin ayrim korxona va idoralarni bosgan, u yerda ishlayotgan migrantlarni tekshiruvdan o'tkazgan. Ma'lumki, Yevropada eng yirik bo'lgan birgina Xovanskiy qabristondagi 200 gektar yerda 1 milliondan ortiq qabrlar mavjud. Xovanskiy qabristonida 1 mingga yaqin o'zbek va tojik muhojiri ishlab kelgan. Bitta qabr qazish 10 ming rubl, qabrtosh o'rnatib berishga 3 ming rubldan ziyod narx belgilangan. Hozirga kelib o'ldirilganlar soni 3 kishi bo'lib, ular Tojikistonning Rog'un shahridan kelgan va shu yerda ishlab yurgan fuqarolar bo'lgani ma'lum. Ayni vaqtda ozodlik gospitalizatsiya qilingan muhojirlardan 4 nafari, jumladan 16 yashar voyaga yetmagan mehnat muhojiri o'ta og'ir ahvolda qolayotganini aniqladi. Ayrim mahalliy ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan video yozuvlardan qabristonga bostirib kirgan va mushtlashuvni boshlaganlar kavkazliklar ekanini ko'rish mumkin.
Они сейчас все памятники разберут, но я не держу. Это уже нет. А кто надо?
Moskva politsiyasi Xovanskiydagi o'zaro janjal va mushtlashuvni qabriston xodimlari bo'lmagan xorij fuqarolari boshlagan va ular Rossiya Federatsiyasi hududida noqonuniy faoliyat yuritayotganini e'lon qilishga shoshildi. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, ommaviy mushtlashuvda ikki tarafdan 400 dan ziyod odam ishtirok etgan. Hujum qilayotganlar tarafidan otishmada bevosita ishtirok etganlar qatorida Xamovniki politsiya bo'limining amaldagi xodimi 25 yoshli Nikolay Mashenko qo'lga tushirilgani e'tiborga molik. Hodisa guvohlaridan biri ozodlik bilan suhbatda himoyalanayotganlar tayoq va tosh bilan, hujum qilayotganlar esa jangovar pistolet va Kalashnikov avtomatlari bilan qurollanganini aytadi. Otilgan bolalarning asosiy qismi shu yerda turli mayda ishlarni qilib yurgan. To'la berasan, protsent berasan deb vahima qilib, bizni qo'rqitib olishmoqchi edi bular. Bolalarga zo'rlik qilishdi. Bizga qarshi kontora boshlig'i chiqdi va bu 200 ga yaqin banditni ham o'sha olib kelgan chamasi. Ruslar, 1-2 chechenlar bor. Hujum qilayotganlar orasida tojik bolalar ham bor edi, dedi ismini ochiqlamagan qabriston ishchilaridan biri. Tojikistonlik mehnat muhojirlar huquqlarini himoya qilayotgan ETMAS tashkilot rahbari Karimjon Yorov bu to'qnashuv sabablariga oid o'zining fikr mulohazalari bilan o'rtoqlashdi.
Tarafi xub, ino hama sanida bormadi, fahmidim ki, direktor generali, hamin qabriston, o'zbek
Biz muhojirlar bilan suhbatdan aniqladikki, shu qabristonning bosh direktori 100 dan ortiq sportchilarni olib kelib ishchilarga bugundan boshlab sizlar yangicha uslubda ishlaysiz degan. Ya'ni ular haq berib, dola uzatib turishlari kerak ekan. Tojik muhojirlari bunga rozi bo'lmagan. Ular bunday nohaqliklar bo'layotganini oldin ham xabar bergan edi bizga, dedi huquq himoyachisi Karimjon Yorov. Bu hodisaga munosabat bildirgan Rossiya dafn etish marosimlari ittifoqiga ko'ra, muammo 2011 yildan buyon bo'lib kelayotgani va ulkan daromad manbai hisoblangan o'lganlarni dafn etish mahalliy kriminal tizimlar e'tiborini o'ziga doimo jalb qilib kelgan. Xamanskaya jangi to'g'risida Rossiya prezidenti Vladimir Putinga ham xabar berilgani aytilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Moskvadan olingan xabarga ko'ra, o'zbeklar ishtirok etgan Markaziy Osiyolik va Kavkazliklarning qurolli to'qnashuvida 3 kishi o'lgan va 4 kishi og'ir ahvolda ushbu to'qnashuvda ishtirok etgan uchun hibsga olingan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari deportatsiya qilinayotgani xabar qilindi. Demak, diqqatingizni Moskvadan yana O'zbekiston ichkarisiga qarataman. O'zbekistonda majburiy mehnatni bartaraf etish yo'nalishidagi faoliyati uchun bosh qarorgohi AQShda joylashgan mehnatkashlar huquqlari xalqaro forumi mukofotiga sazovor topilgan toshkentlik huquq faoli Yelena Urlayeva ruhiy kasalliklar shifoxonasida majburiy tarzda ushlab turilibdi. Yelena Urlayeva 12 may kuni mukofotni qabul qilib olish uchun AQShga borishi kerak edi. Bu vaqtda huquq faolining hamkasblari Ozodlik radiosiga ma'lum qildilar. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod.
O'zbekistonlik mustaqil jurnalist va huquq faoli Malohat Ishonqulovaning Ozodlik radiosiga aytishicha, joriy yilning 1-mart kuni mehnatkashlar huquqlari xalqaro forumi majburiy mehnatni bartaraf etish yo'nalishidagi faoliyati uchun xalqaro mukofot bilan taqdirlagan shaxslar ro'yxatini e'lon qilgan. Ular orasida o'zbekistonlik huquqbon Yelena Urlayeva ham bo'lgan.
Yelena Urlayevani AQShga borishini oldini olish, u kishini demak o'sha taqdimot marosimida ishtirok etishlarini oldini olish maqsadida menimcha ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizishgan,
dedi Malohat Ishonqulova. Uning aytishicha, Yelena Urlayeva mehnatkashlar huquqlari xalqaro forumi mukofoti bilan taqdirlangan shaxslar ro'yxati e'lon qilinganidan bir hafta o'tib, ya'ni 7-mart kuni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburiy ravishda olib ketilgan. Yelena Urlayeva bu vaqtda AQShga borish uchun chiqish vizasini olish maqsadida turli davlat idoralariga ariza bilan murojaat qilishni boshlagan. Malohat Ishonqulovaning aytishicha, Yelena Urlayevani 2-may kuni kasalxonadan chiqarishlari kerak edi. Biroq shifokorlar komissiyasi uning kasalxonada qolish muddatini yana asossiz ravishda uzaytirgan. Xalqaro mehnat haqlari forumi mukofotini topshirish marosimi Vashingtonda 12-may kuni o'tkazilishi kerak edi.
Bu yotqizilishi, men o'ylaymanki, ruhiy holati bilan bog'liq emasda, u kishining faoliyati bilan bog'liq deb o'ylayman. Inson huquqlarini himoyasi turli tazyiqlarga uchraydi va ayrimlari qamoqqa tushishi mumkin, ayrimlari turli xil bo'xtonlarga uchrashi mumkin va tajribadan ko'p kuzatilgan ayrimlari soxta xulosalar bilan, deydik, ruhiy kasalliklar shifoxonasiga badarg'a qilinadi, asir etiladi,
deydi Malohat Ishonqulova. O'tgan yilning mart oyida bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni sudga bergani uchun hukumat ta'qibiga uchragan huquq faoli Aliqul Sarimsoqov ham Toshkentdan o'g'irlab ketilib, bir oy davomida Jizzax ruhiy kasalliklar shifoxonasida noqonuniy va majburiy tarzda saqlangan. 2015 yilning iyul oyida O'zbekiston prezidentiga yo'llagan 2500 yozma shikoyati bir necha yillar davomida ko'rib chiqilmayotgani haqidagi 28 sahifali arizasini Toshkentdagi AQSh elchixonasi orqali 12 iyunda O'zbekistonga kelgan BMT bosh kotibi Ban Ki-munga yetkazmoqchi bo'lgan huquq faoli Shuhrat Rustamovga nisbatan Shayxontohur tuman sudi muomalaga layoqatsiz deb ajrim chiqargan. AQSh Davlat Departamentining jahondagi inson huquqlari vaziyatiga doir hisobotlarida ham O'zbekistonda o'zgacha fikrlovchilarni ruhiy kasalxonalarda saqlash amaliyoti Toshkent rasmiylari tomonidan qo'llanilib kelinayotgani qayd etilgan. Bundan avvallari ham bir necha marotaba ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan Yelena Urlayeva Ozodlik radiosiga bergan intervyularidan birida mustaqil tibbiy ekspertiza uning ruhiy sog'lom ekanini tasdiqlagani, ammo O'zbekistonda bu hujjat e'tiborga olinmayotgani aytgan edi.
Я хочу сказать, что в Узбекистане практикуется такая карательная психиатрия,
Men O'zbekistonda faollarga nisbatan jazolash maqsadida psixiatriya qo'llanilishini aytib o'tmoqchiman. Masalan, meni 1 yil davomida ruhiy kasalliklar shifoxonasida saqlashgan va menga nisbatan psixotrop preparatlarni qo'llashgan, majburiy ravishda davolashgan. Hozir esa sud orqali ruhiy nosog'lom deb qaror chiqartirib, meni barcha huquqlarimdan mahrum qilishdi. Ammo bir necha yil avval xalqaro tashkilotlar ko'magida meni Moskvada ruhiy ekspertizadan o'tkazishgan. Ekspertiza mening sog'lom ekanimni tasdiqlagan. Ammo mazkur xalqaro ekspertiza xulosasi O'zbekistonda tan olinmayapti, degan edi Yelena Urlayeva. Alyans huquq himoyasi tashkiloti rahbari Yelena Urlayeva O'zbekiston paxtazorlarida majburiy mehnatdan foydalanish muammosini monitoring qilib keladi. O'tgan yili u Koreyaning Ji Hakson jamg'armasi ta'sis etgan xalqaro mukofotga sazovor bo'lgan, biroq bu mukofotni qabul qilib olish uchun unga Koreyaga chiqish vizasi berilmagan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, O'zbekistonga dronlarni olib kirishga joriy etilgan taqiq bekor qilingani xabar qilinmoqda. Norma o'z nashriga ko'ra, O'zbekiston hukumati ayrim holatlarda pilotsiz uchuvchi apparatlarni mamlakatga olib kirish, sotish va ishlatishga ruxsatnomalar berishi mumkin. Tojikiston parlamenti Moskvaning Xovansk qabristonidagi ommaviy mushtlashuvda 3 nafar tojik fuqarosi halok bo'lganidan xavotir bildirdi. Parlament raisi Shukurjon Zuhurov 16 may kungi majlisda qilgan chiqishida o'z yetakchiligidagi deputatlar guruhi Xovansk qabristonida ro'y bergan mushtlashuvni Rossiya rasmiylari bilan muhokama qilgani seshanba kuni Moskvaga borishini ma'lum qildi. Armaniston va Ozarbayjon prezidentlari Tog'li Qorabog'da sulh o'rnatilishi masalasini muhokama qilgani 16 may kuni Venada uchrashishlari kutilmoqda. Rossiya ommaviy axborot vositalarida va ijtimoiy tarmoqlarda ukrainalik Jamalaning Yevroniga tanlovda g'olib chiqqaniga qarshi norozilik bildirilmoqda. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobil O'zbekiston chiqarsidan sizni to'siqlarsiz saytimizga boshlaydi. Efirdan so'ng sizni albatta saytimizda kutib qolamiz. Demak, yana taxminan yarim soatcha 30 daqiqacha dasturimiz davom etadi. Biz bilan dastur davomida birga qoling. Efirdan so'ng albatta sizni saytimizda kutamiz. Diqqatingizni mintaqadan aniqroq Qozog'istondan olingan mavzuga qarataman. Qozog'iston prezidentidan tortib BMT bosh kotibiga qadar ochiq maktub bilan murojaat qilgan qozog'istonlik tijoriy seks xizmatchilari o'z qadim kasblarining legallashtirilishini talab qildilar. Maktubda yozilishicha, jahon bozorida neft narxining tushishidan qattiq zarba yegan Qozog'iston seks industriyasi uchun nolegal va arzon o'zbek fohishalari ham jiddiy tahdid solmoqda.
Qozog'iston fohishalari nomidan yozilgan ochiq xat mamlakat prezidenti Nursulton Nazarboyev va bosh vazir, bosh prokuror, parlament deputatlari barobarida Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Yevropa Kengashi va xalqaro huquq tashkilotlari qolaversa, qadimiy kasb egalarini bilguvchi va sevguvchilarga yo'llangan. Tijoriy seks xizmatchilari o'zlari murojaat qilayotgan yuqori lavozimli amaldor va deputatlarning ko'pini yaxshigina tanishlarini ayta turib, Qozog'istondagi to'kinlikning asosiy manbasi neft dollarlarining keskin qisqarishi o'zlariga juda jiddiy zarba bo'lganidan shikoyat qiladilar. Tijoriy seks bozori toraymoqda, mijozlarimiz kambag'allashmoqda, ko'pincha podyezd va mashinalarda antisanitariya sharoitida ishlashimizga to'g'ri kelmoqda. Shunday og'ir sharoitda ishlashimizga qaramay bizning haqlarimiz mutlaq himoyalanmagan. O'rtakash dallollar, sauna, mehmonxona, go'zallik saloni egalari va mentlar borgan sari surbetlashmoqda, narxlarini oshirmoqda. Yangi mehnat kodeksida eng qadim kasbimizning tilga olinmagani bizni jumbushga soldi, deb boshlanadi bu murojaat. O'z haqlarimiz, ba'zida hayotimizni himoya qilish imkoniga ega emasmiz. Bizni sutyenyor va mentlar shilmoqda. Mijozlarimiz to'lamaydi degan doimiy qo'rquvda yashaymiz. O'zbekiston, Qirg'iziston va Ukrainadan kelib nolegal ishlayotgan qizlar tomonidan yovvoyi raqobatga duch kelyapmiz. Muttasil ijtimoiy tahqir sharoitida yashaymiz va o'z kasbimiz haqida ochiq gapira olmaymiz, deb shikoyat qilgan qozog'istonlik fohishalar mamlakat rahbariyati qolaversa xalqaro jamiyat va o'z mijozlari mansub keng jamoatchilikni tijoriy seksni legallashtirishga chaqiradilar. Qozog'istonda nolegal yashab, fohishalik bilan shug'ullanayotgan o'zbek qizlari murojaatdan anglashilishicha tijoriy seks bozorini to'ldirib, raqobatning yovvoyi tus olishiga sabab bo'lmoqda. Qozoq fohishalari shikoyaticha ayni shu nolegal va arzon o'zbek fohishalari jinsiy yo'l orqali o'tuvchi tanosil kasalliklari tarqalishi muammosini ham gazak oldirmoqda. Asosiy muddaosi fohishalikni legallashtirish, jamiyatning yashirincha fohishalardan foydalanib, ochiqchasiga ularni haqorat qilishiga chek qo'yish bo'lgan murojaat mualliflari tijoriy seks legallashsa, bilvosita nolegal o'zbek fohishalari bozori o'z-o'zidan kasod bo'lishiga umid qilayotgan ko'rinadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi qozog'istonliklar ishonchiga ko'ra, mamlakat, xususan Olmaota shahridagi fohishalar bozoridagi birinchilik o'zbek qizlariga tegishli. Birgina bu shahardagi fohishalar sonining 10 minglarda ekani taxmin qilinadi. Qozog'istondagi krizis markazlari ittifoqi deb atalgan nohukumat tashkiloti yetakchisi Zulfiya Baysakovaga ko'ra, qo'shni davlat hududida tanasini sotib yashayotgan o'zbek qizlari soni haqida aniq ma'lumot yo'q. Ayni paytda ular sonining minglarda ekanini taxmin qilgan huquqshunos, O'zbekiston qolaversa Qozog'istonda ham ishsizlikning kuchayib borayotgani, ish izlab bu mamlakatga kelayotgan o'zbek qizlariga pul topish uchun fohishalikdan boshqa imkon qoldirmayotganini aytadi.
У нас тоже очень высокий уровень безработицы, и очень трудно устроиться на работу, но несмотря на это люди думают, что приехав к нам в Казахстан, они смогут достойно найти заработную плату и работу. Но, к сожалению, их надежды как бы не оправдываются, и эти девушки вынуждены заниматься проституцией.
Ko'p o'zbek qizlari Qozog'istonga normal ish topaman degan imijda keladi. Lekin hozir qozoqlar orasida ham ishsizlik kuchayib bormoqda va shuning uchun ish topolmay qiynalganidan so'ng O'zbekistondan kelgan qizlar fohishalikka majbur bo'lmoqda. O'zbek qizlarini chegaradagi aylanma yo'llar bilan guruh-guruh qilib ishga olib kelayotganlar ham ko'paygan. Chegaradan noqonuniy o'tib, Qozog'istonda noqonuniy fohishalik qilayotgan o'zbek qizlari tabiiyki, mahalliy qizlarga nisbatan arzon yuradi va bundan jinoiy guruhlar kattagina daromad qilmoqda, deydi qozog'istonlik huquqshunos. Qozog'iston prezidenti, bosh vaziri, bosh prokuror va deputatlariga ochiq xat bilan murojaat qilgan tijoriy seks xizmatchilari agar o'z shikoyat va arzlariga quloq solinmasa, o'zlarining umummilliy norozilik namoyishiga chiqishlaridan ham ogohlantirgan. Ko'pchilikning bizni qo'llab-quvvatlashi va bizni yashirincha yaxshi ko'rishini biz bilamiz. Endi bu ishni ochiq qilish vaqti keldi, deb tugallanadi qozoq fohishalarini internetda reklama qiluvchi qator saytlar nomidan yozilgan ochiq maktub.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Xabar va ma'lumotlaringizni albatta bunga qo'shimcha ravishda foto va video tasvirlaringizni ham kutib qolamiz. Endi diqqatingizni xalqaro mavzuga qarataman. Afg'oniston poytaxti Kobulda elektr energiyasi bo'yicha o'tkazilgan norozilik namoyishida minglab kishi ishtirok etdi. Norozilar Turkmanistondan import etilib, Kobulga yetkaziladigan elektrni Bomiyan viloyati orqali o'tkazilishini talab qilishmoqda. Ushbu namoyishga doir qo'shimcha tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hgan.
Aksariyati etnik hazoralardan iborat bo'lgan minglab kishi dushanba kuni poytaxt Kobulda norozilik namoyishi o'tkazdilar. Namoyishchilar hukumatdan qo'shni Turkmaniston manbalaridan poytaxt Kobulga yetkazilajak 500 kilovolt elektr energiyasini Afg'oniston markazida joylashgan Bomiyon viloyati orqali Kobul shahriga yetkazilishini so'radilar. Hukumat rejasi asosida ushbu proyekt Solang dovoni orqali amalga oshiriladi. Namoyishlar o'tkazilishidan oldin shahar xiyobonlarida qattiq xavfsizlik choralari ko'rilgan edi. Yakshanbadan dushanbaga o'tar kechasi prezidentlik saroyi hamda Milliy mudofaa vazirligi yo'llari konteynerlar bilan to'sib qo'yilgan edi. Namoyishchilar davlatga qarshi shiorlar berib, hukumat amaldorlarini aksariyat etnik hazoralar istiqomat qiladigan Bomiyon viloyatiga elektr energiyasi yetkazib berish niyati yo'qligini iddao qildilar. Namoyishchilar davlat amaldorlari o'z istaklariga ijobiy javob qaytarmagunlarigacha e'tirozlari davom etishi borasida ogohlantirdilar. Mazkur namoyishchilardan biri hukumat rahbarlarini Afg'oniston aholisiga bergan va'dalariga amal qilmaganlikka ayblab, demokratiyani mamlakatda namoyishchilar yo'llarini konteynerlar bilan to'sish orqali amaliy etib bo'lmasligini ta'kidladi. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani so'zlovchisi Shoh Husayn Murtazaviy mamlakat rahbarini yakshanba kuni bir qator deputatlar bilan uchrashganida Turkmaniston elektr quvvatini Solang dovoni orqali Kobulga yetkazilishi borasida oldingi hukumat davrida qaror qabul qilinganini bildirib, o'z hukumatini Parvon viloyati orqali Bomiyonga 300 megavatt elektr quvvati yetkazib berishi borasida va'da berganini aytdi.
جمهور در این نشست گفتن که بحث انتقال برق از مسیر سالنگ 3 سال قبل
bundan oldin ham Afg'onistonning ayrim viloyatlari jumladan Balx, Bomiyon va G'aznada Turkmaniston elektr quvvatini Solang dovoni orqali Kobul shahriga yetkazilishi to'g'risida norozilik namoyishlari o'tkazilgan edi. Mamlakat prezidenti Turkmaniston elektr energiyasini poytaxt Kobulga yetkazish loyihasining amaliy ishini vaqtinchalik to'xtatilishi borasida buyruq bergan. Ayni holda janob G'anini masalani qayta o'rganish uchun ham rasmiy bir komissiya tayinlagani aytiladi. Bir necha yildirki poytaxt Kobul qo'shni O'zbekistondan import etiladigan elektr quvvati bilan ta'minlanadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kobulda olingan mavzu bilan tanishdingiz. Endi diqqatingizga Ozod nazar ruknini havola etamiz. Ozod nazarni bugun Sarvar Usmon ta'tilda bo'lgani uchun Isroiliddin Islom tayyorladi. Demak, navbat Ozod nazarga.
Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun taniqli o'zbek adibi Nurulloh Muhammad Raufxonning ozod nazari. Nurulloh aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Avvaliga tinglovchilarimizga siz haqingizda qisqacha ma'lumot berib o'tsam, demak, Nurulloh Muhammad Raufxon taxallus bilan ma'lum Nurulloh Otaxonov, bu yil 61 yoshga to'ldilar. Nurulloh Otaxon qator asarlari bilan o'zbek adabiyotida 80-chi yillardan beri yaxshi tanilganlar. Yozuvchi 1991-2010 yillarda O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining Maorun-Nahr nashriyotida bosh muharrir, Sharq yulduzi jurnali tahririyatida bo'lim mudiri va Hidoya jurnali tahririyatida bosh muharrir lavozimida ishlaganlar. Hozirda O'zbekistondan tashqarida istiqomat qilyaptilar. Nurulloh aka, shu kunlarda Turkiyadagi kitob yarmarkasida o'zining turk tiliga tarjima qilingan kitoblari taqdimoti bilan bog'liq tadbirlarda ishtirok etmoqdalar. Nurulloh aka, bugungi suhbatimiz sizning yaqinda nashr etilgan Bu kunlar nomli romaningiz atrofida. Bu roman ijtimoiy sahifalarda anchagina shov-shuvlarni keltirib chiqargan. Odamlar o'zaro ulashib o'qishyapti bu romanni. Roman muhtafosiga o'tishdan oldin unga qarshi va sizning shaxsingizga qarshi boshlangan hujumlarga to'xtalsak deymanda. Oxirgi paytlarda ijtimoiy sahifalarda O'zbekistondagi ba'zi din vakillari sizni keskin tanqid qilishga o'tganlar. Bu kunlarni o'qigan har qanday aqlli odam bu odamning islom aqidasidan to'liq xabari yo'qligi, salafi solihlarning o'gitlaridan mutlaqo mosuvoligi, o'z vatani va xalqiga do'st emasligi, balki kimlargadir sotilganiga shubhasiz ishonch komil bo'ladi, deb yozadi ana shunday tanqidchilardan biri. Bundan tashqari video va audio tasmalar ham tarqalgani aytilyapti. Demak, o'shanday audio tasmalardan biri bizga yetib keldi. Dasturimiz davomida sizga eshittiraman uni. Avvaliga bunday tanqidlarga munosabatingizni so'rasam. Marhamat.
Birinchidan, asar bir xolis niyatda yozilganida, men buni uzoq yillik kuzatuvlarim asosida shu hayotni ichida yashab, boshqa qilib ko'rib turgan voqealar asosida 2011 yilda erta bahorida bu asarni yozishni boshlaganman. 2011 yilda avgustida bitaman deb o'yladim, o'zi asarni ham yozdim. Katta bo'lganiga uchunmi ozgina cho'zilib ketdi. 2012 yilda bitdi, undan keyin ancha qayta ishladim. Xullas, men vatanda turganimda o'sha yerda bu yashaganimda hamma ko'rib turgan, hamma ko'rib turgan, bitta men emas, hamma ko'rib turgan voqea hodisalarga o'zim ham javob topolmaganimdan buni oxiri nima bo'lar ekan deb oldin biz yana bir yozuvchi sifatida ham bir oddiy inson sifatida ham yaxshilikni umid qildik, yaxshi bo'lib qolar, yaxshi bo'lib qolar dedik, boshqa bo'ldi va oxiri nima bo'lar ekan deb kundan kunga kun kundan battar bo'lib ketaverdi. Shu ma'nolarda bu faqat diniy masalada emas, umuman umuman respublikani ahvoli shu respublikada yashovchi har bir inson shu mamlakatini taqdiriga qayg'urishga haqqi bor. Shular qatorida men ham buni qayg'urib o'ylab kelgan narsalarim bu. Endi buni bitta yozildi, boshqa bo'ldi va men buni ijtimoiy tarmog'imda o'zimni veb saytimda e'lon qilishga qaror qildim. Ancha o'yladim, qaror qilgunimcha ham ikki tomonda hamma tomonlarni fikrini o'yladim va keyin baribir haqiqat, adolat degan tushunchalar bosib ketdi va buni e'lon qilishga qaror qildim. Endi e'lon bo'lgandan keyin albatta buni birdaniga o'qiganlar ham bo'ldi, muhokamalar boshlanib ketdi. Dastlab juda qaqshatqich ham shaxsimga ham boshqa masalalarga tegishli gaplar bo'lgani yo'q edi. Keyin birdan bu munosabatlar chiqdi. Shu o'g'lim bir ikki kun bir safarda edim, yaxshi kuzatganim yo'q edi. Keyin bir boshdan ko'rib chiqdim, hammasini mas'ul balki ko'zim ilashganlarini qaradim. Bir tomondan quvondim, sirojiddin. Quvonganim shuki men asarni e'lon qilar ekanman, e'lon qilishdan maqsad odamlar o'qisin, fikrlarini bildirsin, muhokama bo'lsin deb degan niyatda tashlaganman. Endi asarni o'zi bu asarda yozilgan voqealar muhokama bo'lishi ham halol bo'lardi, ham birlamchi niyatimiz o'zi aslida shu edi. Endi detaliga sal kurashda aytiladiku, nima birlam o'yin deb. Birlam o'yin boshlanib ketdi. Munosabat muhokama bo'layotgani ijobiy hol. Mayli, agar asardan bir xato topib konkret yerda aniq-aniq faktlar, aniq-aniq misollar keltirilgan, mana shunisi shunday bo'libdi deb aytilsa, u halol o'yin bo'lardi. Endi bekka birdaniga, mana hozir o'qib bergan parchangizni ham birdaniga vataniga do'st emas, falon joyga borib olib nodon degan gaplar, endi bu g'irrom yo'liga o'tishni o'zi bu muhokamani to'g'ri izdan bir xato izga solishga harakat deb o'ylayman. Man shaxsimda ustida ketmayapti gap, bitta mamlakatimiz taqdiri ustida, xalqimiz taqdiri ustida, millatimiz kelajagimiz taqdiri ustida va hatto asarda ko'p bora takrorlaganman, shu davlatimizni baqosi uchun, davlatimizni go'zal bo'lishi uchun qayg'urib yozilgan bu asar aslida. Mana shuni juda global yirik masalani juda kattada narsaga burib yuborishga harakat bo'libdi. Bu endi noxush edi, bu yoqimsiz narsa. Man o'zi bunga parvo ham qilmay, chunki halol ichmasmi u bilan bahslashish ham hojati yo'q deb bir munosabat ham bildirganim yo'q. Sababi sezildi, birinchidan muallif asarni sinchiklab boshidan oxirigacha o'qimagan, o'zi menga shaxsiy varaqani tahifasini yozibdi. Bu yigit naridan beri ko'z tashlab chiqib shunaqangi ayblar qo'yish, birinchidan musulmonga yarashadimi, ikkinchidan bu halol munosabatmi? Mana shularni o'yladimda, yakkaxo'y bu arzimas ekan hatto gaplashishga, chunki ham keyin davom etgan bahslar ham yana bir ikkita fikrga qo'shilib menga shaxsimga mavzu oldirayotgan insonlarga ham munosabatdan sezdimki, birontasi asarni o'qimagan.
Endi Nurulloh aka, mana shunday kollektiv ravishda aytaylik, sizni ijtimoiy tarmoqlarda vatan xoiniga chiqarishlari, demak podshoh qo'l ko'taryapti, unga qarshi chiqyapti deb turib tanqid qilishlari ortida nima turibdi deb o'ylaysiz?
Endi birinchidan yerlarda katta gumon hozircha qilmayman. Katta gumonlar bir oson, endi buni oson yoqmaganlar keyin deb olakishlayordi o'zini nimalarni deyishi mumkin, lekin bunaqangi katta gumon qilmayman. Sababi hozir qo'limda bir aniq hujjatim yo'q, lekin eshitdim davlat imomlarga topshiriq beribdi shu nimani asarni o'qimasin, qanday qilib bo'lmasin, kontr propaganda qilinglar deb degan gapni eshitdim, lekin qo'limda bir hozircha qo'limda hujjatim yo'q. Ammo Kirayotgan odamlarni nimasiz? Agar ko'nglidan chiqarib, shuni haqiqatda men qanchalik xolis Alloh uchun qildim deb o'ylasam bu ichimda, ya'ni bu kunlar asarimda men xolis Alloh uchun yozdim desam, ular ham agar xolis Alloh uchun tanqid qiladigan bo'lsa, tanqid o'zini boshqacha ketaradi. O'sha ko'nglidan chiqadigan bo'lsa, ularga hattoki seziladi bu narsa, bilinadi. Hozirgi holati esa asar ustida ketmayaptigar, asarda o'tirgan gaplar ustida ketmayaptigar, qandaydir mavhum asarda yo'q gaplar ustida ketyapti. Keyin ikkinchidan, bu asarni o'qib chiqsangiz, hozirgi bahslardan, munozaralardan meni shaxsiga tegadigan so'zlar yozgan insonlarni gapiga ham hammasiga ikkita javob bor. Ikkita javob bordi, o'shalar ustida gapirilardi. Ular yo'q, hech narsa yo'q. Chunki aytyapman, oxirigacha o'qilmagan, o'qigani ham o'sha o'zlarini ayniqsa bu narsani boshlab bergan inson naridan beri ko'z tashlab chiqdi degan gapini o'zi bu munozara, ya'ni qadrini yo'qotdi. Bu har qanday haqorat bo'lsa ham qadrini yo'qotdi degani. Yani vatan xoini degan aybnoma judayam buyuk, judayam katta aybnoma. Buni endi bitta masjid imom noibi yo boshqasi birdaniga aytishi yengiltaydi endi. Bu narsa jiddiy bir sabab bo'lsa, bularni bizni yuragimiz, dardimiz shu vatan bo'lsa, shu vatan uchun kurashgan bo'lsa, shu man yoshim 61dan oshdi mana. Sochimiz oqardi shu vatan yo'lida, boshqa bo'ldi. Qo'limizdan kelganicha shu vatanda farovon bo'lishi, xalqimizni ma'naviy boy bo'lishi uchun ijodimiz bilan ham, boshqa faoliyatimiz bilan ham, mana muharrirliklarimiz bilan, boshqalar bilan ham vatanimizga bir ma'naviy jihatdan bir ozgina xizmatimiz yarasin degan niyatda ishlatgan bo'lsak, hali tala chulpa eshitib olgan gapi uchun yo birovning topshirig'i bilan yo boshqa narsa bilan birdaniga vatan xoini deyish, buning uchun ertaga men Allohni huzurida javob berib qolmasmikinman degan hadisni yo'qligini o'zi bu gapni qadrini pasaytirib yuboradi. Bu insonlarda bu hadis yo'q.
Endi
Masalan, bu asarda hammaga yozilgan fol ochishga hojat yo'q bo'lgan holatda bir dindor olimman degan da'vogar odam meni qalbimga kirmagan odam nima naqziyatda ketdi, falonliyatda ketdi deb fol ochishini o'zi bizning aqidamizga ham to'g'ri kelmaydi, mana meni aqidadan bosibdi. Aqidaga ham to'g'ri kelmaydi va ertaga javob beraman degan qo'rquv hissi yo'qligiga bir dalolat.
Nurlo aka, mana siz asarni o'qimagan odam mana shuni tanqid qilyapti deyapsiz, to'g'rimi? Demak, kimdir bir buyruq bilan bo'lishi mumkin deb aytyapsiz. O'sha kimdir buyruq deganda siz kimlarni nazarda tutyapsiz? Biror bir shaxs yoki bir tashkilot bor deb o'ylaysizmi buni ortida? Sizga nisbatan bir uyushgan bir harakat bor deb o'ylaysizmi?
Endi so'radim, bu hozir muhokama jiddiyroq, hali jiddiy o'zanga tushmadi, bu shaxsga o'tib ketdimi jiddiy emas, lekin orqasida aytyapman, qo'limda bir hozir menga yetib kelmagan edi bir hujjat qo'limda, mana haqiqatda bilaman bu mexanizmi qandayligini, bunaqa qanaqa uyushtirilishini ichlarida ishladim, yasadim, ko'rdim. Osongina aytishim mumkin deyapman, ha, davlat boshlatdi-da propagandani, hattoki davlatimiz, men hali ham o'zimni ajrata aytmayman, davlatimiz agar o'zini to'g'ri yo'ldan ketaylik, haq yo'ldan yuraylik yoki xalqimizga foyda bo'ladigan yo'ldan yuraylik desa, bu asarni sinchiklab o'qish kerak, analitik xulosa beradigan olimlariga o'qitish kerak, boshqa qilish kerak va sinchiklab o'qisinchi, meni chetda dushmanligim bormikin, davlatimizga ham hattoki dushmanligim yo'q, hattoki hozir qing'ir ishlar qilyapti degan davlatimizga ham men yaxshilik sog'inganimdan qildim deyapman. Faqat nima bor, tanqid bor, ozgina tanqid bor, bu oz tanqidni ko'tarildi xolos. Chunki o'qiganlar aytyapti, haq tanqid bo'lgan, haq tanqid endi albatta bu achchiq narsa bo'ladi, haqiqat buni birdaniga hazm qilish nihoyatda qiyin, ayniqsa shirin shirin nasib yeb turgan og'izga birdan achchiq narsa kelib qolsa, mana unaqa o'ldirib yuborish ham mumkin.
Mana siz 91 yildan 2010 yillargacha O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining Ma'orinnahr nashriyotida bosh muharrir bo'lib ishlagansiz, Sharq yulduzida ishlagansiz, Hidoya jurnalida ishlagansiz. Bularni texnologiyasini bilaman deyapsiz. Qanday ishlaydi o'zi? Mana shu bir kishini badnom qilish kampaniyasi qanday olib boriladi? Sizlarga qanday topshiriqlar beriladi? Bir so'zlab bera olasizmi? Tushuntirib bera olasizmi?
Yo, endi meni o'zim bilmayman, endi to'g'risi mana menga shunaqangi qilgan
deb aytilmagan va bir marta mana bunaqangi mavzularda materiallar beringlar yoki mana bularga qarshi kontr propaganda maqola yozing degan bir marta aytilgan va men aytganmanki men bilmayman buni, bilmasa bilmagan narsa haqida yozmaymanku, o'qing bo'lmasa degan, o'qimayman ham deganman ochiq. Ana shu o'sha aytgan odam agar eshitayotgan bo'lsa bilar, men yo'q o'qimayman ham, nega qiziqqan emas bu narsa deganman.
Shu yerda bir muhim nuqta borda. O'zbekistonda misol uchun aksariyat musulmon diniy idorani, din peshvolarini gapi xalqni orasida o'tadi. Ular shu holatni bilgan holda yolg'on gapirishga majbur bo'lishadimi? Bir kishini tanqid qilish kerak bo'lsa?
Endi Alloh kechirsin hammamizni, albatta ba'zan majbur bo'lishga to'g'ri ham keladi, chunki boshqa iloj yo'q endi u yerda, boshqa iloj yo'q, to'g'risi. Agar modomiki asarni o'qib yuragidan chiqmagan gapni aytdimi, u yolg'on gapirdi yoki qo'rqqanidan gapirdi deyiladi endi. Lekin ahvollariga bilib, umumiy ahvolimizga mamlakatdagi umumiy ahvolga mana qur, men bu asarda ochiq aytgan joyim bor, ikkita narsaga asoslanib siyosat yuritilyapti. Biri yolg'onga asoslangan, ikkinchisi qo'rquvga asoslangan. Mana shu ikkita narsa asosida xalqimiz go'yoki tinch, mamlakatimiz tinchga o'xshab kelyapti. Lekin xohlaymizmi yo'qmi, uni cheki bor, chegarasi bor, bu bilan uzoqqa borib bo'lmaydi. Ammo o'sha narsa diniy sohada ham davom etadi. U endi lekin biz desa yolg'on bo'lyapti ekan, men buni ishni qilmayman deb bittasi voz kechsa, o'rniga kelgan odam ham qilaveradi bu narsani. Uni ham aytganman narsada, men hech qaysilardan afrmasman, hech qaysilarga ayb nima qilmayman, faqat orada bor, orada nima deydi ashaddiy o'sa diniga ham parvo qilmaydi, firqa qilmaydi, xoin deylik, dinga xoin deb qilayotganlar bor, lekin juda ko'pchiligi halol mehnat qilyapti, imomlarimiz, boshqalarimiz, lekin bochorlikdan uni bugun ishdan olib qo'ysangiz, o'rniga kelgan odam ham bu ishni qilaveradi, qilishga majbur bo'ladi. Endi hamma endi ba'zilar taklif qilayotgandek bunaqangi zulmdan qochinglar, chiqib ketinglar degani bilan bo'lmaydi. Vatan uchun tasadda aytganman, vatan uchun hamma chiqib ketmaydi, vatan uchun ishlaydi ichkarida, ichkarida juda yaxshi ishlar qilishyapti.
Nurulla aka, o'zingiz nimaga chiqib ketdingiz?
Meni chiqib ketishimni sababi chiqib ketdim demayman, hali men chiqib ketganim yo'q. Birinchidan o'sha 2 yildan buyon bu yerda ikkita jurnal meni hikoyalarimni bosdi, oxiri kitob bo'lib chiqyapti ekan, bunga menga rasman qo'limga xat borgan, kitobingizni nashr munosabati bilan kelsangiz, mana bu falon falon chetlarda kitob ko'rgazmalari bo'ladi, bu yerda imzo kunlar bo'ladi, qatnashsangiz, bu degan taklif bo'lgan, shu taklif menga turtki bo'lib chiqib kelganman aslida. Lekin bu yerda endi biroz vaqtim uzaydi, chunki ikkita joyda tezdagina bo'ldi, qolgan joylarda ham mo'ljallashgan, menga ham ma'qul bo'ldi, boshqa bo'ldi, yana boshqa bir ba'zi bir ishlarim bor, men uni yaqinda bir narsa yozaman, nima uchun chiqqanim o'shanda aniqroq bo'ladi. Shu bilan cho'zildi meni nima,
yana qaytib bormoqchimisiz? Qaytib bormoqchimisiz O'zbekistonga?
Ikkita shaharda uchrashuv, katta konferensiya bo'ldi, berib keldim va mana shuni ham o'ylab safarim cho'zildi. Men orada endi arqaga surilib ketdi deb e'lon qildim buni.
Nurulla aka, siz O'zbekistonga qaytmoqchimisiz o'zi? Umuman mana shu asaringizdan keyin qaytishdan qo'rqmaysizmi?
O'zbekiston meni vatanim bo'ladi. O'zbekistonda men tug'ilganman, u meni vatanim bo'ladi. Men O'zbekistonda turib buni o'sha yerda turib e'lon qilishmoqchiman. Endi Stefano, shularni man hozir endi qisqacha bunday aytsam tushunmovchilik bilan bo'lib ketadi, buni bafircha qilib yozib xudo xohlasa ijtimoiy tarmoqda nima bo'ldi, nima yo'q, hammasini yozaman. Men O'zbekistonga nega qaytmayman, xudo xohlasa qaytaman, lekin hozirni o'zida asar chiqqandan keyin hali meni biletim turibdi yelkamda, choponimni yelkamda turibdi, men safarliman, men chiqdi.
Bugungi ozod nazar ruknimizda Nurulla Muhammadravxonning fikrlari edi. Katta rahmat Nurulla aka.
Salomat bo'ling.
Tinglaganingiz ozod nazar va dastur davomida e'tiboringizga havola qilganimiz barcha mavzular, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topolasiz. Saytimizga kiring, shuningdek bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter va Instagram orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.